Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon alla decvinan de septembro 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto elessendo de Radio Vaticana. En mondo quiu suferas la crison de granda orfezzo, ni havas patrinon quiu accompanas cae defendas nin. Tiel parolis la papo dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, en la tago en quiu la Ecclesio celebras la memoron de la beata Virgulino Dolora di Patrino. Sur la Calvaria Monto, sub la cruzo estis Maria, la patrino de Jesuo. Ciui rigardis scin dirante, tiu estas la patrino de citiu crimulo, tiu estas la patrino de citiu renversemulo, cae Maria auscultis cition. Si suferis terurain humiligoin, cae Maria auscultis ancau elcain pastroin, ciuin si respectis, char ili estis pastroi. Vi, ciu estas tiom lerta, descendu, descendu, cae sia filo estis tie, nuda, cae Maria suferis tiom multe, sed si ne foriris, si ne malconfesis la filon, li estis sia carno. Papo Francisco memorigis, ciam en Buenos Aires, li iris en la malalibereioin por visiti la malaliberuloin, cae li ciam vidis lizon de virinoi ciui attendis por eniri. Ili estis patrinoi, clarigis la papo, sed ili ne hontis, ilia carno estis tie interne, cae tiui virinoi trasuferis ne nur la honton esti tie, sed ili suferis ancau la plei malbelain humiligoin dum la trasercioi, ciuin oni faris al ilia person antaula eniro, sed ili estis patrinoi, cae ili iris por visiti sian carnon. Same Maria estis tie, cun la filo, cun tiu tiom granda suferado. Iesuo, daurigis la papo, promessis al ni, ne lasi nin orfoi, cae sur la cruzo li donis al ni sian patrinon kiel nian patrinon. Ni la cristanoi havas patrinon, la saman de Iesuo, ni havas patron, la saman de Iesuo, ni ne estas orfoi. La rusai misticuloi de la unua iercentoi, memorigis plie Francisco, consilis rifugi sub la mantelon de la patrino de Dio, dum la momentoi de spiritai agiti gemoi, tie ne povas eniri la diablo, char sci estas patrino, cae ciel patrino sci defendas. Poste, Occidento acceptis citiun consilon, cae faris sian unuan marialan canton, sub tuum presidium, sub vian mantelon, ho patrino, tie ni estas securai. Pliei informoi pri Papo Francisco. La homo povas realigi mem golon, ciam li pricomerzas la dignon, ciam en lia coro la ricciagioi anstatauigas Dion. Tiel resume parolis Papo Francisco dum la parolado cion li adresis al prescau 150 partoprenantoi en la Nazia Biblia Semaino, arrangita della Itala Biblia Associo. Francisco acceptis ilin audienze en Vaticano Cimatene. Rifugintoi cae migrantoi, iliai viv condicioi, sam ciel la motivoi ciui estigas la trud eliroin de la personoi. Ili estas la basai punctoi della renconto della Papo, ancora ucimatene, cun Filippo Grandi, supera commissario de Unuigintai Nazioi por la rifugintoi. Giuste hodiau, la commissarieio por la rifugintoi presentis rapporton, per ciu oni pruvas la educan crison ce la rifugintoi. 3,7 milionoi e la 6 milionoi da infanoi rifugintoi ne havas la eblezzon visiti lerneion. Tria cae lasta audienzo della Papo Cimatene estis cun lia mosto Sheiko Mohammed bin Zayed bin Sultan al Nahyan, cron prinzo de Abu Dhabio. Poste, en la Vaticana Apostola Palazzo, iela cesto della Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, cae della cron prinzo, oni subscribis memorandum pri interconsento inter la Papa Stat Secretarieio cae la registaro de Unuigintai Arabai Emireioi, pri la reciproca nenecesso de enir visoi por homoi qui havas diplomatiain cae specialain pasportoin. Gi estas datita 31 de maio 2016, sed oni publicigis gin hodiau. Temas pri la apostola lettero Concordia Codici de Papo Francisco en formo de mem iniziata decreto, per ciu oni shangias quelcain normoin de la canon iura codo. A parte, concerne la rilatoin inter membroi de la latina cae de la orientai ecclesioi. Estas novajoi concerne baptoin cae geezigioin. la crescanta moveblezzo de la loggiantaroi estigis la ceeston de rimarchinda nombro da orientai fideluloi en latinai territorioi, el tio fontis la nezzeso crei novan harmonioin inter la normoi de la canon iura codo cae tiui de la codo de la canonoi de la orientai ecclesioi. Tion scribas la papo en la decreto. En occidento, cefe latina, necessas trovi, li aldonas, giustan equilibron inter la defendo de la iuro propra de la orienta minoritato cae la respecto de la historia canon iura tradizio de la latina pleimulto, por eviti nelizain interferoin cae conflictoin, cae por acceli fructodonan cun laboradon inter ciui ceestantai catolicai comunumoi. Texto de la hodiagua twittera messaggio de la papo. La ecclesio estas vocata iri cun Jesuo laula voioi de la mondo, por renconti la hodiaguan homaron. Cae nun aliei informoi. Romo hodiau ce la pregeio de Sancta Bartolomeo sur insulo Tibro en Romo estis ceremonio rememore pri pastro Jacques Hamel, murdita la 26an de julio fare de terroristoi. Partoprenis ancau representantoi de lia diocezo Rouen, cune cun la episcopo. La breviero de la murdita pastro estis donazita, cae seque estos conservata en la basilico de Sancta Bartolomeo, cune cun aliai reliquoi de la nun epocai martiroi. Chieti, Italio, malfermigis hodiau en la centra Italia urbo Chieti, la decvara plena consido de la internazia mixa commissiono por la teologia dialogo inter la cattolica ecclesio cae la ortodoxa ecclesio. La commissiono pristudos malneton de documento redactitan de la cunordiga comitato dum consido en Romo pasinte decembre. La documento celas daurigi la mediton, difinante quelcain caracterisoin cun dividitain inter cattolicoi cae ortodoxuloi, pri prima sezzo ie nivelo della universala ecclesio, chiu estu acceptita de ciui, chiel servo alla unuezzo. Temo chiu tuscias la kernon della historia malconsento inter catolicoi cae ortodoxuloi. Romo ene della iaro 2015 la mondo besonos 60% in pliain da nutrajoi. Giestas prognoso della rapporto pri campara evoluo presentita en Romo fare della internazia fonduso por la agricultura evoluo. En la texto oni diras che triquaronoi e la 800 milionoi da personoi chiui vivas malrice en la mondo logias en camparai regionoi. La en spesoi de 2,5 miliardoi da personoi en la mondo oni plie legas en la rapporto recte dependas de etai agriculturai firmaoi, kiwi productas 80% de la nutrajoi consumitai en Asio kai sub-Saharia Africo. Astano, la Kazakhia presidanto Nursultan Nazarbayev subscribis pasint tage la decreton kiu starigas ministerion por la religiai kai civilai aferoi. La decreto clarigas che la nova ministerio havos ancau la taskon prisorgi la rilatoin cun la religiai comunumoi kai certigi la raitoin de la civitanoi ie conscienza liberezzo. Brasilio, plica e pli malfazila situazio por la ex presidente de Brasilo, Lula. Iam sendita al processo fine de julio sub la accuso che li clopodis bari la esploroin pri supposata crimado, hierau li estis plie denunzita pri corruptado cae reciclado de mono. Intertempe, la nuna statestro, Michel Temer, annonsis planon por privatigoi de energiae industrioi cae flughavenoi. La stato, li diris, ne povas fari cion. De nove esprimis zorgadon pri Brasilo la locai episcopoi, chiui parola sancau pri grava sociala malegalezzo. Fine movada informo. Aperis la programo cae la aligilo por la venont iarai bibliai tagoi, chiui ocasos de la unua gis la quina de februaro. Oni arigios en Wittenberg, Germanio, la urbo de Marteno Lutero. La basa in informoin cae la aligilon oni povas desciuti e la pagiaro de IQE, adreso iqe.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.